Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 2 de februaro 2017. Hodiau post tag mese, en la monda tago de la consecrita vivo, Francisco cef celebris meson en la Vaticana Basilico cun la gere rigiuloi. Ciiare, citiu monda tago, aciras specialan signifon, antauvide alla venonta sinodo de la episcopoi pri la iunuloi cae distingo de vocigioi. La papo invitis la fideluloin in pregi por la pastroi, la monachinoi cae la fratoi de la apostolai cae contemplai institutoi, porche ilia vivo, dedicita la signoro, cae ilia carisma servo, al portu abundan fructon por la bono de la fideluloi cae por la evangelisa missio de la ecclesio. Cae per twittera messaggio, Francisco hodiau redeclaris che la consecrita vivo estas granda donazzo de Dio. Donazzo de Dio alla Ecclesio, donazzo de Dio alla sia popolo.
Romo, solenigios la ocan de februaro, cae estos dedicita al latemo, ili estas infanoi, ne sclavoi. La tria monda tago de pregiado cae medito contra la comerzado de homoi, quies programo estis presentita hierau en Romo. Ciu dua minuto, knabo au knabino estas victimo de sexa exploatado. Gi estas unu el la statisticoi de la comerzado de homai estuloi, ciu dum la lastae iardecoi concernis prescau 30 milionoin da infanoi. Citiu contraulegia, cae abomeninda comerzado, egal valoras al 150 miliardoi da usonai dolaroi iare. Tial Francisco nomis citiun mercaton la plei vasta sclavezzo della dudecunua iarcento. L'aulia volo, ec de 2015, solennigias ciuiare la mondatago de pregiado cae medito, en la liturgia memoro de Sancta Bachita, ciu suferis sclavigon.
Romo pli ol 18 milionoi da euroi por 119 proiectoi circa ula mondo. Gi estas la mono, ciun disponigis dum sia cun sido en Romo, la comitato de la Itala Episcopara Conferenzo por bonfarai intervenoi. En la detalo, oni finanzos 53 proiectoin en Africo, 34 en Latin Americo, 22 en Asio, 6 en Meso Oriento, 3 en Oriente Europo, cae 1 en Oceanio. Inter la pli interesai proiectoi, estas tiu en Ganao por la construo kai equipado de ortopedia kai fisioterapia faco en la medicina centro Papo Johano Paulo la Dua. La centro, onis cigis, estas aparte grava pro la alta nombro da locai loggiantoi kai malriciuloi kai ancau pro la multai strat accidentoi kiui ocasas en la apuda super trairata autoshoseo.
Bucaresto, forta risco de malstabilezzo en Rumanio. Hierau plio 200.000 homoi de nove manifestaciis en Bucaresto cae aliai urboi por protesti contra la registaro de la socialdemocrato Sorin Grindanu, ciu lancis serion da iniziatoi, cies resulto estas la malcrimigo de delictoi ligitai al corruptado, ciel misuso de autoritato cae complizza apogo. En plurai locoi estigis tumultoi. Pri la motivoi de citiui manifestazioi, la radio giornalo de Radio Vaticana interviuis la rumanan giornalistinon Mihaela Iordache.
La registaro de Grindanu, si diris, tre rapide aprobis disposizion per chiu practice onisavas la corruptitoin. La registaro changis la texton della pun codoi, evitante al politicistoi esti iuge processatai se ili plenumas crimoin ligitain al corruptado. La manifestaziantoi volas defendi la justizon, cae petas la helpon della Europa Unio, porque la batalo contra u corruptado en Rumanio povu pludauri.
Londono, la brita registaro devas duobligi sia in clopodoin por startigi reformon della carcera sistemo. Tion petas la episcopoi de Anglio cae Cimrio en comunico farita post la apero della rapporto della brita ministerio pri justizio pri mem mortigoi en la mal libereioi. La nombro da malliberuloi chiui mortigas sin rapide crescis dum la lasta iaroi. Pasint iare estis 119 mem mortigoi.
Rabato, historia dato por la Africa continento kai por Maroco, reacceptita hierau post 33 iaroi en la Africa Unio, al kiu aligas ciui Africai statoi, kai kiu en 2002 anstatauigis la organizajon por la Africa Unuezo, fonditan en 1963. La reeniro estis petita de la registaro de Maroco, kiu en 1984 forlasis la organizajon post gia recono de la Araba Democratia Sahara Respubliko, kiun Maroko taksas propra teritorio.
La reanigio estis iniciato ĉefe de reĝo Mohamedo la sesa, kiu ekkonsciis ke Maroko ne membro de la Afrika Unio estis lando iel marĝenigita en la politika scenejo. Lau komentistoj, per sia reveno al la Afrika Unio, Rabato celas kontraŭstari la politikan kaj institucian subtenon kiun Afriko donas al la Araba Demokratia Sahara Respubliko. Maroko volas ke pri ĉi lasta traktu ekskluzive Unuiĝintaj Nacioj, kiu nun mastrumas tie mision de blukaskuloj kaj kiu devus aranĝi lokan referendumon pri memstareco, referendumo mal akceptata de Maroko.
Quebec urbo, larmoi pro la doloro chiu frapis la comunumon de Quebecio, sed ancau decido ne capitulazi al malbono cae malamo. Ocasis marde, en etoso de profunda emozio, la meso celebrita en cunulezzo cun la victimoi de la Atenzo contra la granda moscheo, en la pregeio de Notre-Dame de Foix, locita proxime della Islama Cultura Centro.
Antau la meso, parolis Boufeldia Ben Abdallah, cun fondinto della Islama Cultura Centro. Dankon pro via invito, vi estas ciui amicoi, li diris. En nia religio, oni diras che ciam vi amas iun, vi devas diri tion al li. Tial mi diras al vi, mi amas vin. Ie ci tiui vortoi, ciui personoi ce estantai en la pregeio, extaris, cae applaudis lin.
Atlanto, ne condamnu al morto la culpulon de mia murdo. Scribis tion en 1999 pastro René Wayne Robert, mortigita passintiare en Georgio Usono, fare de unu e la multa i knaboi cun mensai problemoi, ciuin li helpis. Tri episcopoi cae pli ol 7400 personoi de diocezo Sancta Augusteno subscribis petizion, petante che oni ne executu lin.
Mi petas che la persona, constatita culpa per mia murdo, ne estu mort condamnita, ne gravas chiom ain abomeninda estis lacrimo, cae chiom mi suferis. Pastro Robert estis quindec iaragia, chiam li scribis citiu in vortoin, en tiu chiun li titolis declaro por la vivo, chiun li poste autentichigis ce notario. Marde, episcopoi cae pastroi, petis alla districta procuroro che oni ne applicu la mort condamnon por respecti la post morta in desiroin cae la pardonon de pastro Robert. La livero della subscriboi ocasis en bona etoso, quancam la iugisto logiche ne esprimis sin pri la estontai desidoi della tribunalo.
Bogoto, dauras en Colombio la pazzo processo chiu celas reintegrigi la gerilanoin della fortoi armitai revoluziai de Colombio, chiel antauvidas la pazzo accordoi. Pli ol 4.500 e la prescau 6.300 gerilanoi de FARC iam atingis la respectiva in locoin, chie ili forlasis sia in armiloin por reeniri en la sozion. Hierau la Parlamento de Bogoto aprobis la starigon de speciala tribunalo por la pazzo, chiu havos la Tascon, iugi ciuin, ciui dum la longa interna milito plenumis crimoin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea, estu laudata Iesuo Cristo.
Laudetur Iesus Christus.